Continuamos na fenestra de Radio Fene, falamos de seguido co filósofo e escritor Antón Bamonde. Bo día.
Bo día.
A convocatoria das eleccións autonómicas do próximo domingo podería estar en perigo tras o rebrote de coronavirus na Mariña de Lugo?
Difícil decirlo. Logo, o Partido Popular fará todo o posible para que non seña así, non? E como é evidente, a plaga abstencionista pois é un criterio epidemiológico hoxe en día, como moi ben dice Anxulo Gil de La Vanguardia.
E poderían facerse as eleccións sen contar con esa comarca que votaría máis adiante, ou ves máis factible que no caso de que se incremente o brote haxa un adiamento da convocatoria en xeral?
Bueno, entendo que, vamos, dado que as enquisas eran unha absoluta maioría ao Partido Popular, pois o Partido Popular fará todo o posible para evitar cualquier tipo de adiamento, incluso ainda que fora local ou na zona. Máis que nada, porque iso podría incrementar o número de abstencionistas no resto de Galicia, polo medo, e iso pois podría, vamos, se non poñer en cuestión a maioría absoluta, pois por menos que esa maioría entrara ao día das eleccións nunha zona de incerteza.
Citabas a Anxolo Gilde, quen estima que unha abstención 10 puntos por debaixo da rexistrada na última convocatoria electoral, menos do 54%, por exemplo, serían todo incógnitas ou a previsión de resultado nese horizonte?
Claro, porque todos sabemos que o coronavirus pois afecta fundamentalmente aos maiores de 60 anos e que é en ese ámbito onde o Partido Popular ten un porcentaxe de voto maior, non? Por tanto, se estendera o medo en ese segmento de población, pois evidentemente todo estaría en cuestión, as cifras que actualmente manexan as enquisas.
Neste último tramo da campaña electoral, a poucos días xa das eleccións, cales pensas que son as vantaxes e os inconvenientes de Núñez Feijóo como candidato?
Bueno, as vantaxes de Feijóo pois son, como candidatos para o Partido Popular, son casi todas. Se un atende ao que lé na valoración, pois Feijóo ten os niveles de aprobado pois que son moi altos en Galicia, non? Prácticamente insuperados en todos os españoles, salvo acaso presidente Urcullo. Así que Feijóo pois é un bon candidato para o Partido Popular, isto está claro, máis alá de que objetivamente pois a súa xestión deixe máis do que desexar do que un inferiría se ele era a prensa galega. Está tan acérrimamente favorable ao seu presidente.
E cales son eses debes na conta de Feijóo que non están suficientemente reflexados na prensa diaria?
Máis que os debes, habería que dicir que non se sabe exactamente cal é o seu haber. Quer dizer, o seu haber, basicamente, pois é, o seu haber son dous, basicamente. Un, e sobre todo, que o sistema de medios en Galicia, pois, é moi dependente das subvencións, por un lado, do poder público, e por outro lado, ainda que as subvencións, ainda que así non fora, pois realmente son medios conservadores, na súa práctica todavía non hai unha prensa nacionalista ou progresista de certa entidade, e por tanto hai un catenacho informativo brutal en Galicia, quero dicir, en Galicia prácticamente non hai crítica á acción de goberno da Xunta, son todo, digamos, hoxe mesmo, se un lee as portadas de prensa, pois basicamente o que fan é minimizar o brote, asegurar que todo está baixo control, en realidad crear a atmósfera apropiada para que o Partido Popular tome as decisións que máis lle convenhen. Así foi sempre na crise do coronavirus e así foi sempre pois, nos últimos, na última década. Despois, se un atender a acción concreta de goberno de Feijóo foi eficaz en un punto, en cada das contas, e ineficaz en casi todo o demais. Quer dicir que Feijóo realmente é un incontable, y es un mal bon contable y un mal gestor. Esta es básicamente la idea, ¿no? No, exactamente, la pregunta no es que exactamente de qué fijo que sea valorable. Esta es la pregunta, y esa pregunta dista mucho de tener una respuesta favorable, vamos.
Ana Pontón diseñó una campaña que podría elevar a BNG o sorpaso. Pues sí, es factible ese panorama.
Bueno, algunas enquisas ofrecen esa posibilidad. A ver, lo que está claro que en Galicia hay mucho más voto lábil, mucho más voto mudable, lo que a veces se considera, ¿no? Esa era una intuición que algunos teníamos hay más de una década, casi dos, y hoxe, pues, está claro, ¿no? Es decir, o espacio da Marea, pues, nas últimas eleccións, elevou un número de votos que ahora van a migrar, pues, unos o PSOE y otros, en mayor medida, o Bloque. Entonces, ¿cómo pode esto cambiar as relacións entre os diferentes partidos? Bueno, pues, xa veremos, ¿no? O que sí sabemos é que Galicia é unha sociedade moderna, democrática, e donde hai un porcentaje de votantes que teñen un criterio que non está atado a unha opción electoral concreta e que, por tanto, por así decir, as distintas opcións electorales, a do Bloque en particular, pues teñen que currarse, por así decir, traballar ese voto. Ainda que, en este caso, máis que os méritos propios de diseño de campaña ou etcétera, pois hai que buscarlos nos erros que básicamente o ámbito da Marea tuvo nos últimos 4 anos que foron sensacionales, vamos, de toda a xestión política da ámbito da Marea foi un puro disparate, vaya.
Nese maior peso do voto variable, da variabilidade do voto, nos estamos asemellando máis a Europa, non?
Sí, vamos, que non creo que Galicia seña un sitio distinto hoxe en casi ningún ámbito do que calquera outra zona do Estado ou de Europa. Non creo, as conductas son moi parecidas.
E a esquerda ten algunha posibilidade de gobernar? De que dependería?
A esquerda, vamos, si un lle fai caso as enquisas, a única posibilidad que tenes que gobernar é que haxe unha gran abstención dos meses 60 anos, porque os erros da esquerda non son os da campaña electoral e, por tanto, non se poden revertir en unha semana, non? Sino que os erros da esquerda son un acumulativo que ven de longe e que, vamos, se un lea as personas que dan as listas. En realidad, os tres grupos de esquerda fixeron listas internas para consolidar o poder dos respectivos grupos dirigentes. E, sin embargo, non crearon unha oferta competitiva co Partido Popular. Poderían ter postulado un programa eficaz, poderían estrujarse máis as ideas en ese sentido, e non o fixeron. Poderían ter solicitado concurso de personas, de peso social, etc., e non o fixeron. Poderían ter evidenciado que un goberno alternativo é posible e que as relacións entre eles, pues, así o permiten. Poderían ter visibilizado eso como pasado. Bueno, pasado fixeron Touriño e Beiras primeiro e Quintana despois. Poderían ter feito moitas cousas nestes 4 anos que non fixeron. A oposición Galicia é moi dependente das súas dinámicas internas e tamén, por certo, do que particularmente o de Galicia marca. Prácticamente o de Galicia desmarca o ritmo e os tocos son.
O sistema de recollida de voto a domicilio que xenerou moitas dúbidas nos seus anuncios semella que o remate terá menos importancia do que era posible.
A ver, o mismo, os electores máis activos son os maiores, non os novos, non? No tramo de 18 a 30 anos, se algunhas enquisas, pois a opción de voto máis importante é o BNG, non? Pero non é, sin embargo, o electorado máis fiel. O electorado máis mobilizado e máis activo é o maior de 60 anos. Entonces, si ese electorado non ten motivos para desistir da súa asistencia ás urnas, asistirá. polos seus propios medios.
O domingo tamén se celebran eleccións en Euskadi. A pesar da coincidencia electoral xa reiterada, a dinámica ali sí que é completamente diferente, non?
Hombre, o poder do PNV é incontestable e non vai a poñerse tampouco en cuestión en estas eleccións. Como moito no País Vasco, o único que podría discutirse é cal é o socio de goberno do PNV. Hai que recordar que en todo o período democrático solo o PNV deixou de gobernar nunha legislatura, non? Por tanto, ao nivel, digamos, de suspense que xa nas eleccións é pequeno. A Vanguardia, outra vez, titulaba que Galicia e o País Vasco son os oasis políticos en España, no sentido de que son sociedades menos crispadas e son sociedades que en xeral teñen unha valoración moi alta dos respectivos gobernos, pero non hai ningún goberno que teña unha valoración tan alta como o País Vasco, porque en xeral os vascos creen, e por outro lado con hai motivos para pensarlo así, que en Euskadi se vive ben.
Eleccións galegas, este domingo compartimos as reflexións con Antón Bamonde. Moitas grazas, un saúdo.
Un saúdo a vos.